Алматыдағы полицейлер қатарында Асет Бисеновтың жоқ болғанына үстіміздегі жылы 3 жыл болды. Осы күнге орай оның туған туыстары арнайы құдайтамақ беріп, арнайы еске алу кешін өткізуді жоспарлап отыр. Асет Бисеновтың ағасы Қуаныш Бисеновтың айтуынша, шілденің 14 күні олар болған оқиғаны еске алып жүрегі ауырады.
Қолыңды кішкентай ғана шырпымен күйдірген кезде шыбын жаның шықты деп жақтайды ма, дұрыс па? Бұл жерде деген өзіңізді құлындай оны шыңғыртып тұрып өртеп атқан көзім елестегенде қандай күйде болады адам баласы, қандай жағдайда болады?
Асет Бисеновтың ерекше адам болғанын оның әріптесі Алмас Алпамысып та былай деп еске алады.
Адамгершілігі мол адам болған. Енді оның жаманшылық жерін біз көрген жоқпыз. Любой жерден көмек сұрасаң көмектеседі, совет сұрасаң совет айтады бәрін. Енді адам несі шығар ол уже маңдайына жазған дейді ғой, адам тағдыры ғой. Оны кім біліпті ол аяққа барғаннан кейін сондай жағдайға ұшырайтын. Адам білсе оны біз де бармайтын едік қой, просто біз сонымен бірге болдық сол арада. Мен жаман жағын ол баладан оны көрген жоқпын мен. Күнделікті күлік сәлемі түзеу, енді жаманшылығын айта алмаймын мен оны, өйткені жоқ онда жаман. Бірге сол неге бардық, бірақ ол бізді строймен жіберді ғой, ол строймен ол алдына қарай кетіп қалды да, и сол бір үйдің қоршауында қалып қойды сол арада. Біз қашып құтылдық, бірақ оны көмектесе алмадық та, өйткені білген жоқпыз оны қалып қойғанын.
Алматыдағы шаңырақ ықшам ауданында орын алған оқиғадан бұрын Әсет Бейсенов басқа бөлімде жұмыс істеген. Дәлірек айтқанда, жасөспірімдер ісі бойынша жұмыс жасайтын инспектор қызметінен ол бір жылда тергеуші болған. Әсетті жұмысқа алған кадрлар бөлімінің бастығы өзін толық таныстырғысы келмеген ғалым деген әріптесі Әсет жоқ дегенге сене алмайтынын айтады.
Әсет деген ол әрқашанда ақ көңілді, сондай жолдастарына службада бәрінде жүгіріп жаны қалмай ұшып келіп шаппап жүгіріп жүретін бала болған. Ақ көңіл сондай, анауған өз жұмысын бітіріп атса екінші қасындағысына жүгіріп барып көмектесіп ұшып қонып жүретін ғой. Вообще болады ғой кейбір адамдар, ғой ана жұмысқа көмектесіп, мына жұмыстан ана жұмысқа, бірінші школьный инспектор болып істетті, ойбай мен следствияға кетіп следствияда жұмыс істеп. Енді ол өмірдің жазуы солай шығар Әсетке.
Әсетті шілденің 14 күні шаңырақ ықшам ауданының тұрғындары да еске алды. Осы мақсатта олар арнайы ас берді. Шаңырақ тұрғыны Әсия Мизамбекова қазір олардың жағдайы жақсарып келе жатқанын айтады. Оның пікірінше олардың жағдайының жақсаруына сол 3 жыл бұрын орын алған оқиға тікелей әсер еткен.
Елім деп еңіреп, жерім деп жерленген осы 4 баламызбен жаңа жерленген Әсет баламыздың рухына тағзым етеміз. Балаларымызға амандық тілейміз.
Ал Әсеттің ағасы Қуаныш Бейсенов Әсеттің өліміне ешкімді кінәламайтынын айтады.
Біз кінәлайтын сот емеспіз, дұрыс па? Кімнің айыпты, кімнің не екенін бәрін сол сотта шешілді ғой. Айыбы бар адамдар сол соттың үкімімен сотталды. Полиция қызметкерлерінің мысалы осы бейбіт күнде кетіп жатқандар аз емес қой, мысалы дұрыс па? Құрбан болып үйтіп сол полиция қызметкерлерінің арқасында мысалы біз бейбіт өмір сүріп жатырмыз, тыныш жұмыс жасап жатырмыз. Олардың да еңбегі бар мысалға деген сияқты. Ол бейбіт күнде мысалға олардың да арасы сиреп, олардан да кетіп жатқан адамдар бар. Оны тек жаман жағынан алмай, оның да жақсы жағын көру керек қой мысалы полиция қызметкерлері.
Әсет Бейсенов қаза тапқаннан кейін қаланың ішкі істер департаментінің басшылары Әсеттің ерлігі ұмытылмайды. Оның отбасына үй беріледі дегенді айтқан болатын. Алайда марқұмның ағасы Қуаныш Бейсенов бізге пәтердің керегі жоқ дегенді айтып отыр.
Біз еш уақытта ештеңе қудалаған емеспіз. Мүлік қудалаған адам емеспіз. Қаза болғаннан кейін президенттің жарлығымен айбын орденін, екінші дәрежелі айбын орденімен марапат алды. Мектепті үздік бітірді. Жеті университет, высшее образование, спортпен заниматься деген бала жан жақты, шешесінің де алып баратқан денсаулығы жоқ. Ол кісі кәдімгідей операция жасалған, ол кісінде оның да мұның бір жан басында кәдімгі темір іштері тұр. Ал енді мынандай жағдайдан кейін өздері инвалид, өзі жарым жанды болып жүрген адамдар енді несі қалады? Құрыс үйлері қалды. Ол қайғы бас көтертетін қайғы емес қой мысалға. Ол бүкіл осы ортамыздағы жүрген осы әулетіміздегі мысалға ұрпақ жалғыз еді.
Күнім менің, сенен басқа бар еді кімім менің, сен от басып қалар деп ойда жоқта, көрсең еді жүрегім тілінгенін, ей жалғыз ұлым менің.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.